Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Odbijen napad Talibana na hotel Intercontinental u Kabulu. 16 ubijenih. Oko ponoći demonstranti ponovo napali policiju, pokušaju da upadnu u parlament Grčke. Bivši član upravnog odbora EPS-a, Radoslav Savatijević Kene, u kućnom pritvoru. Ne treba sprovoditi hajku na bogate ljude, založio se Ivica Dačić. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen stiže u Crnogoru. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, u Briselu očekuju jul je mjesec za prve konkretne dogovore Prištine i Beograda. Portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku Maja Kocijančić.
Finalizacija je još u teku, ali mi smo dosta jasno rekli da je važno da u tom dijalogu, kada su stvari dobro predebatirane, da možemo da dođemo do prvih konkretnih dogovora.
Sestra ubijene Antonije Bilić traži odgovornost onih koji se mogu smatrati krivim zato što se osuđeni silovatelj nesmetano kretao teritorijom tri države.
Po nama sustav je definitivno zakazao i ovako nešto ne da se ne smije ponoviti, nego ja odgovorno u svoje ime i prezime tvrdim da ću učiniti sve da se ovako nešto više nikad u Hrvatskoj ne ponovi.
Zbog čega se u Višegradu čuju glasovi i oni koji se protive izgradnji Andrićgrada, iz Centra za pravdu i pomirenje Elma Šarić.
Pritužno su isticali kako se Kamengrad nalazi nekoliko stotina metara od kuće osuđenog haškog zločinca Milana Lukića. Isticali su kako tijela ubijenih Višegrađana iz 92. još uvijek nisu pronađena. Tako mjesta poput Pionirske i Bikavca, gdje su ljudi zvijeski spaljeni, nisu obilježena.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu 29. jun slijedi pregled vesti. Bile su ovo najdramatičnije scene nasilja u Afganistanu nakon ubistva Osame Bin Ladena. Osmorica Talibana, bombaša samoubica, upali su u zgradu hotela Intercontinental, u kome odsedaju uglavnom imućni gosti te predstavnici medija. U trenutku napada u hotelu je bila i grupa guvernera afganistanskih provincija, za koje se pretpostavlja da su bili meta akcije. Procenjuje se da je stradalo 10 civila i 6 napadača. Jedan od gostiju hotela, Saiz Ahmed, opisao je CNN-u događaje kojima je bio svedok.
Čini mi se da je sve počelo odmah posle večere. Vratio sam se u svoju sobu kada sam čuo buku. U početku mi nije bilo jasno šta se događa, ali uskoro svetla u hotelu su se ugasila. Ostali smo u potpunom mraku, zatim su usledili neprekidni pucnji i eksplozije. Bilo je jako puno eksplozija. Pucnjeva postajala sve bliža. Shvatio sam da jedni pucaju iz zgrade, ne znam odakle, dok drugi otvaraju vatru s polja. Nisam znao ko je ko.
Scene sukoba svjetski mediji opisuju kao prizori iz akcijnih filmova, koje su zakomplikovali pripadnici snaga bezbednosti, koji su u početku pokušali da preuzmu kontrolu nad objektom besomučno pucajući iz ručnih bacača i automatskih pušaka. Talibani su eliminisani tek nakon što su helikopteri NATO-a likvidirali trojicu terorista koji su bili na krovu hotela. U napadu je zapaljen i sam krov ovog luksuznog objekta. Najmanje 3 osobe su poginule severno od Sane u sukobu između vladinih i opozicionih snaga. Vladine snage pod komandom sina jemenskog predsjednika Alija Abdullaha Saleha bombardovale su sela na planini Naham oko 30 km severno od Sane. Oko 50 kuća je uništeno, a stotine ljudi je primorano da beže. Posljednji sukobi dogodili su se sinoć nešto pre ponoći u Atini ispred zgrade parlamenta. Demonstranti su pokušali da probiju kordon i uđu u parlament. Bila je to kulminacija dana u kome je grčka policija upotrebila suzavac protiv demonstranata, sve u vreme proglašenog generalnog štrajka koji se održava dok se u skupštini raspravlja o merama štednje koje bi Grčku trebalo da spasu od bankrotstva. Zvuci su ovo koji dopiru iz centra Atine. Dvodnevni generalni štrajk, koji je juče paralisao život u Grčkoj, nastavlja se i danas. Na ulice Atine izlazi više od 5000 policajaca koji će sprečavati demonstrante da blokiraju ulazak poslanika u parlament, javio je AP. Nova generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je da će na čelu MMF-a raditi sa istom odlučnošću kao i pre njenog imenovanja. Ona je izabrana za generalnu direktorku nakon ostavke njenog sunarodnika Dominika Strauss-Kahna i tako postala prva žena na čelu te važne međunarodne institucije. Stupit će na funkciju 5. jula sa mandatom od 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši član upravnog odbora Elektroprivrede Srbije Radosav Savatijević Kene pušten je iz pritvora. On se uz elektronski nadzor nalazi u kućnom pritvoru. Uhapšen je pre mjesec i po dana na granici sa Bugarskom prilikom pokušaja bekstva iz zemlje zbog sumnje da je učestvovao u zloupotrebama u izgradnji puteva. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izvinio se Danijelu Stojanoviću iz Kovina, koji je pre 4 godine bio žrtva policijske torture u policijskoj stanici, što je zabeleženo na video snimku koji se ovih dana pojavio na internetu.
Bez obzira kakvo je krivično delo koje je počinjeno, policija mora da se drži svojih ovlašćenja. I moj potez jeste bio da u moje ime i u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i naše policije uputim izvinjenje i da time speremo ljagu.
Drugim povodom Ivica Dačić je izjavio kako ne bi trebalo sprovoditi hajku na bogate ljude zato što, kako se izrazio, u Srbiji gotovo da više ne postoji društvena i državna svojina. Sve to svakako nije ni dobra poruka za strane investitore, aktualne i potencijalne, upozorio je Dačić i dodao da se pitanje tajkuna u prvi plan stavlja iz nečijih marketinških razloga. Italijanski ministar inostranih poslova Franco Frattini izjavio da bi odobravanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji predstavljalo važan signal za Srbiju. Moje mišljenje je da Srbiji treba odobriti status kandidata do kraja ove godine, kazao je on. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen razgovaraće danas u Budvi sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem. Na istom mestu danas se pred samit zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji će biti održan na Svetom Stefanu, okupljaju zvaničnici država članica. Zvanično deo skupa, na kome učestvuje predsjednik Srbije Boris Tadić, održava se sutra. Istovremeno, potpredsjednik vlade i ministar pravde Crne Gore Duško Marković u Podgorici će se danas sastati sa potpredsjednicom vlade Kosova i šeficom delegacije za tehnički dijalog sa Beogradom Editom Tahiri. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,5%, tako da je srednji kurs 102,01 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, 1 evro košta 50 para više nego juče. Teniser Srbije Novak Đoković danas igra protiv Australijanca Bernarda Tomića u četvrtfinalu turnira u Wimbledonu. Meč je na terenu u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je naša prva tema. Beograd i Priština će početkom jula pristupiti novoj rundi razgovora, a najavili su da će tada biti postignuti i prvi opipljivi sporazumi. Izjave šefova dva pregovaračka tima o rješenjima koje se očekuju nisu međutim sasvim unisone. Hoće li evropski predstavnik uspjeti da da ostvari određeni konsenzus? Istraživala je Branka Trivić.
Da se ovih dana očekuje postizanje prvih sporazuma o praktičnim pitanjima između Kosova i Srbije, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa i Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton.
Evropska unija, visoka predstavnica Catherine Ashton i naš facilitator Robert Cooper očekuju da će u nekoliko sljedećih dana doći do sljedeće runde dijaloga i da ćemo na tom sljedećem krugu doći do prvih konkretnih dogovora. U tom trenutku ne bih željela govoriti o detaljima jer finalizacija je još u teku, ali mi smo dosta jasno rekli da je važno da u tom dijalogu, kada su stvari dobro predebatirane, da možemo da dođemo do prvih konkretnih dogovora, da ljudi za koje je to stvarno važno mogu da vide konkretne rezultate tog dijaloga. Ta dijalog je isto važan i u kontekstu napretka i Srbije i Kosova protiv Europske unije.
Na formalne modalitete očekivanih sporazuma Kocijančić u ovom trenutku nije želela da se fokusira.
Ja ne bih išla u detalje. To što vam ja želim reći je da imamo mi jasnu praksu, da poslije svake runde imamo komunike za štampu gdje je jasno o čemu se razgovaralo i kakvi su rezultati ovog, recimo, kruga. I ja mislim da će biti to praksa i za sljedeće runde.
Vođa srpskog tima Borislav Stefanović izjavio je da su neka pitanja veoma blizu rješenja, i to u oblastima slobode kretanja, trgovine, telekomunikacija, energije, katastra i matičnih knjiga. Šefica prištinskog tima Edita Tahiri rekla je da je postignut dogovor da stanovnici Kosova u buduće u Srbiju putuju sličnom kartom, da će kosovska carina zadržati svoj pečat, ali da nam pratećim dokumentima neće biti reči Republika. Srbija će prema njenim rečima priznavati vozačke i saobraćajne dozvole Kosova, a kada je reč o telekomunikacijama, zemljama prekinuće se rad mobilne i fiksne telefonije iz Srbije na teritoriji Kosova, ali će se postići sporazum o roamingu pod povoljnim uslovima. Stefanović, s druge strane, nije želeo da komentariše detalje koje je iznala njegova sagovornica, dodavši da još nijedan konkretan dogovor nije postignut. Od samog početka šef srpskog tima je govorio da sporazumi neće imati formu pisanih dokumenata, a to je ponovio i srpski premijer Mirko Cvetković. Na pitanje zašto srpska strana insistira na tome da ne bude pisanih dokumenata, nego da Priština i Beograd preuzmu obavezu da rešenja implementiraju u praksi, a da garant bude Evropska unija, politički analitičar i lider Nove socijaldemokratije Srbije Dušan Janjić kaže da sporazumi i ne moraju biti bilateralni.
Na primjer, isti tekst potpišu Beograd i Kuper, i Kuper i Priština. Znači, to je pitanje modaliteta. Nije reč o tome. Reč je po meni da, mislim, Beograd nema jasne garancije da će mu to biti priznato kao napredak, a ljudi u Beogradu su svesni da više nema vremena za otvaranje i rešavanje novih pitanja, jer dolaze godišnji odmori, posle se već ulazi u predizbornu nervozu, dakle ne bi želeli da se od opozicije potpisivanje sporazuma istumači, što će sigurno biti kao priznavanje Kosova.
Odgovarajući na pitanje zašto se Beograd plaši da mu napredak u dijalogu sa Prištinom neće biti dovoljen za sticanje statusa kandidata, Janjić kaže.
Pa pretpostavljam da je Beograd imao velike očekivanja posle hapšenja Mladića, to nije prošlo, pa onda vidi sada da se zaoštravljaju zahtevi oko borbe protiv korupcije organizovanog kriminala, da se pojavilo materne ponavljanje pravosudnih reformi i sad i ovde, ako ne bi dobili čvrste garancije, to znači su, što bi rekli narodski, džabe krečili sobu, a potrošili su dosta novca, energije, promovišući brzi ulazak u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Policija je dalje na reci Krka u dalmatinskom zaleđu traga za telo maloletne Antonije Bilić, čije ubistvo priznao Dragan Paravinja, uhapšen u Bosni i Hercegovini. Javnost u regionu danima se pita, imajući u vidu prošlost Paravinja, šta je zakazalo i u kojoj državi, kao i kako je moguće da se osuđeni silovatelj slobodno kretao teritorijom tri države. O raspravi koja je otvorena u Hrvatskoj i Zagreba izveštava Eni Zebić.
I dok hrvatska policija uz pomoć bespilotnih letjelica hrvatske vojske, vatrogasaca, ronilaca i gorske službe spašavanja i slovenskih vojnih i policijskih stručnjaka sa sonarom i dalje u traga za tijelom Antonije Bilić, njezin ubojica Dragan Paravinja, koji je bar 12 puta silovao ili pokušao silovati različite djevojke, čeka u sarajevskom zatvoru izlazak pred sud. A obitelj nesretne Antonije nije jedina koja se pita, a kako se to moglo dopustiti? Antonijina sestra Ana Bilić kazala je kako je očito cijeli sustav zakazao, jer se Paravinja slobodno šetao preko tri države.
Po nama sustav je definitivno zakazao i ovako nešto ne da se ne smije ponoviti, nego ja odgovorno u svoje ime i prezime tvrdim da ću učiniti sve da se ovako nešto više nikad u Hrvatskoj ne ponovi.
Ana Bilić zatražila je da se zbog ovog slučaja sastanu premijeri Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine i nađu način da se slučajevi poput ovoga više nikada ne ponove. Podsjetimo, vozač kamiona Dragan Paravinja, uhićen u Bosni i Hercegovini, priznao ubojstvo 17-godišnje Drnišanke Antonije Bilić nakon što je pokušao silovati. U Srbiji su zabilježena dva njegova silovanja i tri pokušaja silovanja u Sremskoj Mitrovici, Inđiji, Pazovi i Golubincima. U BiH je 5 puta bio osumnjičen za silovanje, a u Hrvatskoj se uz slučaj Antonije Bilić sumnja na još 2 pokušaja silovanja. U Srbiji je osuđen na 4,5 godine i zbog neodazivanja na izvršenje kazne za njim je raspisana međunarodna tjeralica, a međunarodna tjeralica je raspisana za njim i u Bosni. Kako je moguće da je on slobodno šetao Hrvatskom i činio zločine? Ministar pravosuđa u hrvatskoj vladi Dražen Bošnjaković odgovara kako nitko nije tražio njegovo izručenje, a i da je tražio, donedavno ga Hrvatska ne bi ni mogla izručiti jer ima i hrvatsko državljanstvo.
Također, ono što je bilo možda moguće, da Republika Hrvatska preuzme izvršenje te kazne koja je njemu određena u pravomoćnoj presudi. Niti takav zahtjev nismo nikakav imali. Dakle, mi nismo imali formalnih uvjeta za bilo kakvo postupanje.
Ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović podsjeća da su Hrvatska i Srbija sklopile do sada 3 sporazuma o suradnji u borbi protiv kriminala i da bi se boljom primjerom tih sporazuma sigurno moglo riješiti bar dio problema.
I neovisno o tim ugovorima na temelju Zakona o kaznenom postupku, po načelu univerzaliteta Hrvatska može pokrenuti postupak, a onda na temelju suradnje između državnih odvjetništava o pružanju dokaza i sama suditi za počinjenje kaznenih djela koje su takve osobe učinile i na području druge zemlje.
Što se ugovora Hrvatske i Srbije tiče, tu se otvara niz pitanja. Primjerice, temeljem ugovora iz 1998. dvije bi države trebale svakih 6 mjeseci razmjenjivati kaznene evidencije, pa paravinja za hrvatsku stranu ne bi dugo vremena bio nepoznanica. Osim toga, dvije su države pred godinu dana potpisale ugovor o izručenju vlastitih državljana. Zbog straha od političke zloupotrebe kod slučajeva ratnih zločina, izručenje je ograničeno samo na organizirani kriminal i korupciju. A da osim ratnih zločina i organiziranog kriminala postoje i obični zločinci, silovatelji i ubojice, to se očito zaboravilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbijen napad Talibana na hotel Interkontinental u Kabulu. Oko ponoći demonstranti ponovo napali policiju, pokušaju da upadnu u parlament Grčke. Bivši član upravnog odbora EPS-a Radoslav Savatijević Kene u kućnom pritvoru. Ne treba sprovoditi hajku na bogate ljude, založio se Ivica Dačić. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen stiže u Crnu Goru. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni, sutra bez promjena, preko sutra još hladnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, posljednji sukobi u Atini ispred zgrade parlamenta dogodili su se sinoć nešto pre ponoći. Danas je drugi dan generalnog štrajka, a sutra bi situacija u toj državi kojoj preti bankrot trebalo da bude normalizovana. Preporuke turistima koji su se eventualno zatekli u Grčkoj za naš program iznio je konzul Srbije u Atini Jovan Čekić.
Oba ova dva dana je generalni štrajk. Propuštaju na graničnim prelazima, autoprelazima, na svakih pola sata propuste pa zaustave. Znači smanjen je protok ovamo. Ovi štrajkuju, trajekti, brodovi štrajkuju, tako da je onaj koji je ostao na nekom ostrovu i vezan je za trajekt, morat će da čeka. Aerodrom bi trebao i danas da radi opet smanjeno, znači da do 12 sati je zatvoren 4 sata, pa je otvoren u Atini od 12 do 6 sati popodne, pa onda opet od 6 sati naredno 4 sata da ne radi. Tako bi trebalo da bude, ali tako predviđeno i tako je bilo održano juče. Tako da je potpuno ista situacija kao i juče.
U principu očekujete da bi situacija trebalo sutra da se normalizuje kompletno?
No, sutra kompletno, zašto sutra nije štrajk. To ovaj štrajk je predviđen bio, ne znam, nedelju dana pre samog i možda i više, kao generalni štrajk u trajanju od 2 dana.
Jovan Čekić, konzul Srbije u Atini. Agencije prenose da će na ulice glavnog grada Grčke danas izaći više od 5000 policajaca, dok se očekuje da će u demonstracijama učestvovati oko 20.000 ljudi. U situaciju u kojoj su se našli neki od turista koji su se zatekli u Atini u ovim nezgodnim danima, agencije Reuters govorila je Britanka Carol Glucker.
Bila sam veoma uplašena da metro neće raditi ovog jutra i nervozna dok sam prelazila preko trga Sintagma, ali nije bilo nikakvih problema. Otkako smo stigli u Atinu 15. juna, stalno ima problema. Odseli smo u hotelu blizu i sve vreme smo posmatrali ulične sukobe ispred hotela. Nismo mogli da izađemo napolje.
Beležimo još, kineski premijer Wen Jiabao izjavio u Berlinu da je Peking spreman da pomogne Evropi i dužničkoj krizi, te da bi mogao otkupiti dugove članica eurozone ukoliko to bude potrebno. Wen je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel dao podršku evru kao zajedničkoj valuti 17 članica eurozone, što je potvrdila i sama kancelarka.
Raspravljali smo i o euru. Izuzetno sam sretna što je premijer Wen Jiabao kazao da Kina priznaje značaj eura, te da je zainteresirana za stabilan euro. Ja sam naglasila da će Njemačka učiniti sve da zadrži i osnaži konkurentnost eurozone. Istovremeno sam naglasila koliko je važna solidarnost u odnosima između naše dvije države.
Solidaritet zeigen.
Kazala Angela Merkel. Kina i Njemačka potpisale su 15 milijardi dolara vredne sporazume, među kojima je kupovina 62 Airbusa. Kineski premijer Wen Jiabao.
Dvije strane su danas potpisale 20 sporazuma o partnerstvu vrijednih 15 milijardi eura. Želim da zahvalim kancelarki Merkel za podršku ovim projektima.
Izjavio je premijer Kine tokom posjete Berlinu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra će biti istorijski dan za Skupštinu Srbije. Naime, administrativni odbor će po prvi put razgovarati o ukidanju imuniteta poslanicima koji su osumnjičeni za krivična dela. Nadležni sudovi uputili su zahteve za ukupno 7 poslanika, među kojima su navodno Momir Marković, Momčilo Duvnjak i Gordana Paunović Milosavljević. Poslanici koji su na dnevnom redu osumnjičeni su za krivična dela. Pred emisiju o ovome smo razgovarali sa Nemanjom Nenadićem iz organizacije Transparentno Srbija. On podsjeća na neke od slučajeva u kojima su se poslanici pozivali na imunitet.
Bilo je situacije u kojima su se narodni poslanici pozivali na imunitet koristeći se tim svojim ustavnim pravom. Međutim, zaista ne sjećam se da je u bliskoj prošlosti bilo slučajeva gdje se pred skupštinsko telo iznosio zahtjev pravosudnih organa za skidanje imuniteta. Da li je to zbog skupštine ili su se pravosudni organi ustezali da zatraže ukidanje poslaničkog imuniteta, to je drugo pitanje.
Koji je vaš utisak?
Pa mislim da je ovo drugo pre u pitanju, zato što u najvećem broju slučajeva kada i postoji sumnja da je neki narodni poslanik počinio određeno krivično djelo koje se može makar teoretski goniti i u toku mandata ukoliko imunitet bude opozvan, pravosudni organi su se ustezali da tako nešto pokrenu, znajući da takav imunitet može biti uspostavljen i da će onda istraga i sve druge radnje tapkati u mestu.
Prema onome što prenose mediji, apsolutni rekorder među poslanicima je Momčilo Duvnjak, poslanik Srpske radikalne stranke koji ima čak 13 krivičnih prijava, a pred administrativnim odborom verovatno naći, ali samo zbog jedne. Koliko je ovo bitno? Koliko je bitno promeniti tu ustavnu odredbu koja im garantuje imunitet u uslovima krivičnog gonjenja, o čemu se itekako raspravljalo prošle sedmice, kada su mnogi tvrdili da se retko koji poslanik ikada na to i pozivao?
Pa, ako se želi smanjivanje imuniteta koji je trenutno u ustavnom ustrojstvu Srbije po mom mišljenju pretjerano širok, onda se zaista mora menjati ustav. Dakle, postojale su neke ideje, između ostalog i naša organizacija je davala svojevremeno predloge koji su išli u pravcu smanjenja imuniteta ili ograničavanja imuniteta. Međutim, tada kada smo slali konkretne predloge u vezi sa zakonom o Narodnoj skupštini, na primjer, bilo nam je odgovoreno od strane političkih predstavnika, kako vlasti, tako i opozicije, da je tako nešto nemoguće u okviru postojećeg ustava. I zato sam pomalo zbunjen tumačenjima da bi bilo moguće učiniti ipak nešto i u okviru postojećeg ustavnog okvira.
Iz Transparentnosti Srbije bio je to Nemanja Nenadić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon Drvengrada što je izgrađen na obroncima Zlatibora, Emir Kusturica od juče počeo gradnju Andrićgrada u Višegradu. Ni on, ani premijer sponzora Republike Srpske ne obazire se na ocene hoće li ovaj projekt štetiti UNESCO-ovoj zaštićenoj celini, odnosno mostu Mehmet Paše Sokolovića, baš kao što se malo znaje o tome ko će i sa koliko novca finansirati projekt. Zabeležila Marijana Utović.
Kamen temeljac za Andrićgrad položen je uz performans sa simfonijskim orkestrom, operom Carmina Burana i zvuk bagera i kamiona na gradilištu. U gradu gdje je nekoć srušena bista Nobelovca Ive Andrića, prema onome što su planirali Kusturica i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bit će izgrađen Kamengrad, inspirisan upravo Andrićevim djelom. Tokom ceremonije otvaranja režiser Emir Kusturica zapitao se i šta bi Ivo Andrić da je živ mislio o njegovoj ideji.
Pretpostavljam, čutke bi sačekao kraj ove naše priče i kao što se malo o čemu javno izražavao, sačekao bi da vidi kako to izgledaju te njegove slike viđene drugim očima i kako to iz literature prevedeno na jezik arhitekture izgleda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ponosan sam na činjenicu što čujem da ovdje u Višegradu niko nema protiv. A valjda oni koji su protiv ovoga nisu ni došli ovdje. Ovo je veoma zahtjevno. Svim radovima će rukovoditi Emir Kusturica.
O gradnji Andrić grada govori se već mjesecima, ali niko nije ni pomenuo mogućnost da gradnja ovog kompleksa može štetiti mostu Mehmet Paše Sokolovića, čuvenoj na Drini Ćupriji, koja je prije nešto više od 3 godine stavljena pod zaštitu UNESCO-ove svjetske baštine. Planeri Andrić grada za savjet nisu pitali ni Komisiju za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Amra Hadži Muhamedović iz ove komisije.
Bez obzira da li se ta izgradnja nalazi u zaštićenom području ili u takozvanoj buffer zoni, zaštitnoj zoni, koja može utjecati na most, dakle na dobro koje se nalazi na listi svjetske baštine, funkcionalno, vizualno, semantički, na bilo koji način, treba biti građena na osnovi prethodnih provjera koje podrazumijevaju i provjere u Centru za svjetsku baštinu.
Hadži Muhamedović podsjeća na hotel Ruža u Mostaru koji se ne nalazi u zaštićenoj zoni, ali vizualno šteti izgledu starog mosta u Mostaru. Zbog gradnje tog hotela već godinama traje komplikovano usaglašavanje sa standardima i stručnim stavovima Centra za svjetsku baštinu. Obaveza je, kaže ona, svake zemlje, potpisnice konvencije o svjetskoj baštini, da poštuje međunarodne standarde. O Kamengradu i intervencijama u Višegradu Hadži Muhamedović je rekla i lični stav.
Dakle, radi se o jednom doista amaterskom pristupu koji se u znanosti zove pseudosinonimija, koji je potpuno neopravdan, koji vrlo često izvan znanosti zovemo kičem.
Moguće urušavanje izgleda svjetske kulturne baštine nije jedini sporni aspekt gradnje Andrić grada. Kusturičin grad će biti izgrađen samo nekoliko stotina metara od kuće na Bikavcu, u kojoj je Milan Lukić sa svojim pomagačima zapalio najmanje 70 civila Bošnjaka, mahom žena i djece, žrtve zločina počinjenih tokom rata u Višegradu, a Andrić grad su doživjele kao svojevrstan prst u oko, zbog čega objašnjava Velma Šarić iz Centra za pravdu i pomirenje.
Ja sam razgovarala sa privatnim stanovnicima Višegrada ili nekim stanovnicima iz okolnih sela koji su se vratili, ali i sa žrtvama rata. Svi su pretežno bili ogorčeni zbog izgradnje Kamengrada. Na taj projekat gledali su kao na provokaciju, naročito zbog toga jer je Vlada Republike Srpske odlučila i financijski da podrži cijelu izgradnju. Njihovi komentari su često bili puni bijesa i ljutnje, pretežno su isticali kako se Kamengrad nalazi nekoliko stotina metara od kuće osuđenog haškog zločinca Milana Lukića. Isticali su kako tijela ubijenih Višegrađana iz 92. još uvijek nisu pronađena, kako mjesta poput Pionirske i Bikavca gdje su ljudi zvjerski spaljeni nisu obilježena.
I o tome ko će, kako i sa koliko novca finansirati ovaj projekat postoje kontradiktorne informacije. Neke od njih su da će režiser Emir Kusturica sam finansirati svoju zamisao o Andrićevom gradu. S druge strane, opozicija u Republici Srpskoj već govori o 30 miliona konvertibilnih maraka, koliko bi prema njihovim informacijama trebalo da se za ovaj projekat izdvoji iz entitetskog budžeta koji već bilježi deficit. Jedno je sigurno da će kada se Andrić grad napravi, vlasnik 51% biti Emir Kusturica, koji je vlasnik i osnivač obližnjeg Drvengrada u susjednoj Srbiji. Ostalih 49% ostavljeno je na raspolaganje Republici Srpskoj, odnosno opštini Višegrad. Vukota Govedarica i Srpske demokratske stranke.
Mi smo načuli da se radi o nekih 30 miliona konvertibilnih. Mene jako interesuje odakle će vlada obezbijediti ta sredstva. Načuli smo da se vlada sprema da uđe u izmjene određenih zakonskih rješenja i da će na bazi postojećih izdvojiti određena sredstva.
Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa.
Što se tiče samoga projekta, mi podržavamo takve projekte, tu nema nikakve dileme i opozicija, ali je to još jedan od projekata za koji mi zaista samo imamo podatak o nazivu projekta, o stvarnoj konstrukciji i finansiranju, koliko će to koštati građane Republike Srpske, nemamo, tako da je to, rekao bi, još jedan u nizu projekata Vlade Republike Srpske koji je netransparentno predstavljen građanima Republike Srpske.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponavljam još jednom najvažnije informacije. Odbijen napad Talibana na hotel Intercontinental u Kabulu, 16 ubijenih. Oko ponoći demonstranti ponovo napali policiju, pokušaju da upadnu u parlament Grčke. Bivši član upravnog odbora EPS-a Radoslav Savatijević Kene u kućnom pritvoru. Ne treba sprovoditi hajku na bogate ljude, založio se Ivica Dačić. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen stiže u Crnu Goru. U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 25, sutra vreme slično današnjem, u petak još hladnije, a od subote razvedravanje. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 29. jun. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.